Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Knushefci me producentin Majer Elçani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e emisionit. Si mund të rritet shuma e buxhetit të Kosovës? Policia me rahu derisa isha i prangosur rëfimi një pjestari të komunitetit sërb që nxiti reagime. Kontesti mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë ka prekur edhe sektorin e turizmit në këtë vend. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Buxheti i Kosovës vazhdon të varet kryesisht nga importi i produkteve të huaja nga shtetet e ndryshme të Evropës. Profesorët e ekonomisë theksojnë se rritja dhe qëndrueshmëria e buxhetit duhet varet nga rritja e prodhimit të produkteve made in Kosova. Në këtë mënyrë, sipas tyre, parat do të mbesin brenda territorit të Kosovës, që do të ndikojë në rritjen ekonomike dhe shkallës së punësimit. Nadia Ahmeti na sjell raportin në këtë temë.
Dy institucionet e Kosovës, nga të cilat varet mbushja arkës së shtetit, dogana dhe administrata tatimore, kanë shënuar rritjet të hyrave në muajt e drejtashëm të këtij viti, krahasuar me periudhën e njëjtë vitit kaluar. Deri më 22 gusht, dogana ka rritur të mbledhë 1 miliard euro, duke të kaluar shumën e vitit të kaluar prej 71 milion euro. Ngjashëm, edhe administrata tatimore ka grumbulluar 515 milion euro, apo 79 milion më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit 2022. Për ushtruesin e detyrës së drejtorit ekzekutiv të ATK-s Ilir Murtezaj, janë disa faktorë që kanë ndikuar në rritjen e performancës të hyrave tatimore.
Dërë kështë që ne i vlerësojmë që janë, është në ngritja logaritëdhënës përgjistisë të kësafi, kampanjat e shumëta që ne i povazhdojmë të bëjmë thirrje komunitetit bizneser që të përmbushin të turimet hyre tatimore.
Për njësit e qështjeve ekonomike, ky nuk është ndërlajmet më të mira. Muhamet Mustafa, profesor i shkencave ekonomike në Prishtinë, thotë se buxheti i shtetit sipas tyre do të ishte më qëndrueshëm sikur të mbushej nga sektori i prodhimit. Nëse Kosova ka nivel më të lartë të prodhimit vendor, kjo e shumë fishon qarkullimin e mjeteve brenda tregut të Kosovës, qoftë të parave që vijnë nga diaspora, qoftë atyre të krijuara nga pagat në Kosovë, thotë ai për Radio Evropa e Lirë.
Nëse na kemi prodhimin vendor, atë për më të madh, është një farë multiplikusi i cili i qarkullon më shumë mjetet që vinë qëfë nga diaspora, qëfë që kryon me to adhura tona i qarkullon mbrenda vend.
Nëse importojmë gjithçka nga jashtë, qoftë ushqime apo komponent për ndërtimin e banesave, ky efekt shkon në vendet prej ku importojmë, nuk mbetet në Kosovë, thot ai. Kosova prej vitesh përballet me deficit të lartë tregtar, që do të thotë se importon më shumë se sa eksporton, përkundër zotimeve të autoriteteve se do ta forcojnë sektorin e prodhimit. Forcimi i sektorit të prodhimit mund të bëhet me reforma ekonomike, thot Nagip Skënderi, profesor i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës. Sipas tij, bizneset në Kosovë vazhdojnë të përballen me probleme të shumta që i pengojnë të jenë konkurrente në tregjet ndërkombëtare. Ai përmend këto tatimet e larta mbi vlerën e shtuar, normat e larta të interesit për kredi, konkurencën e pabarabartë e të tjera.
Dhe mos të lapdrohet përmes hyrave buxhetore të cilat vijnë si rezultat të doganëve dhe importeve, por të orientohet në atë që struktura ekonomike orientohet kryesisht në prodhim të mallave të shëmbullimit vetëm në vendet.
Kosova importon shumicën e produkteve nga mielli deri tek materiali ndërtimor prej shteteve fqin dhe ato të Bashkimit Evropian. Kjo me gjithë faktin se sipas të dhënave zyrtare ka rreth 2400 kompani prodhuese. Të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës për muajin korrik tregojnë se në krahasim me korrikun e vitit të kaluar, vlera importit është rritur ndërsa ajo eksportit ka rënë. Sipas tyre, vendi importon madhra me vlerë prej 512 milion eurosh në korrik apo 10 milion euro më shumë se në periudhën e njëjtë të 2022-s. Vlera eksportit ndërka që ishte 67 milion euro apo 9 milion euro më pak se një vit më parë. Nga llogaritja e shifrave të Bankës Qendrore të Kosovës në 5 vjetet e fundit, del se vlera madhrave të importuara ka rritur në 10 miliard euro. Në programin 4-vjeçar të qeverisë aktuale të Kosovës qëndron zotimi për orientimin ekonomisë ka prodhimi dhe eksporti. Qeveria do t'i mbështesë bizneset në blerjen e makinerisë prodhuese dhe përpunuese, duke synuar digitalizimin e procesit të përpunimit dhe rritjen e kapaciteteve përpunuese dhe prodhuese, thuat në program. Në Korrik, Ministria Tregtisë, Industrisë dhe Ndërmarrësisë së Kosovës ofroi për kraje financiare në vlerë 1 milion eurosh për blerjen e makinave prodhuese dhe përpunuese për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme prodhuese. Qëllimi për krajes e këtyre bizneseve u tha se është rritja investimeve, rritja konkurrencës dhe hapja vendeve të reja të punës. Në kornizën afatmesme të shpenzimeve 2023-2025, dokumenti mbi bazën e të cilit hartohet buxheti, thuhet po ashtu se industria prodhimi do jetë prioritet. Prioritetet e qeverisë për periudhën e ardhshme tre-vjeçare do fokuson në riorientimin ekonomisë drejt prodhimit edhe eksportit, rritjes së punësimit të dinitetshëm për të gjithë, thuhet mes tjerash në këtë dokument. Sipas parashikimeve në të, buxheti i shtetit për vitin 2024 do jetë 3.2 miliard euro, aq sa është edhe këtë vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Burhan Ibrahimovic, pjesëtari i komunitetit Rom në Kosovë, i cili jeton në Prishtinë, thotë se është rrahur nga pjesëtarët e policisë së Kosovës brenda stacionit policor në Graçanis, derisa ka qenë në me pranga në duar. Ai ka denoncuar rastin në inspektoratin e policisë. Ky inspektorat ka konfirmuar se ka nisur hetimet lidhur me rastin. Nga Lëvizja për të Drejtën e Romëve konsiderojnë se policia ka t'i kaluar autorizimet në rastin e Ibrahimovicit dhe ka organizuar një protest në komunën e Graçanicës. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Konflikti verbal me një grua në Graçanicë më 19 gusht ishte shkak që Burhan Ibrahimovic, pjesëtar i komunitetit Rom, i cili tash 3 vjet jeton në Prishtinë, të përfundoi në prangat e policisë së Kosovës. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me Ibrahimovicin në gjuhën gjermane për shkak se ai përveç kësaj gjuhe dhe gjuhës së tij amtare rome, nuk flet as gjuhën shqipe dhe as atë serbe. Siç shpjegon Ibrahimovic, gruaja me të cilën ishte fjalosur e kishte denoncuar në policinë e Kosovës dhe për një kohë shumë të shkurt, katër policë u gjendën paraderës së shtëpisë së prindërve të tij në Graçanicë, ku ai kishte shkuar pas mesnatës. Ai është prangosur dhe shoqëruar në stacionin e policisë në Graçanicë dhe siç shpjegon ai, i ishte shqiptuar një gjob. Ibrahimovic thotë se kundërshtoi gjobën duke kërkuar fakte nga zyrtarët policor për arsyen e gjobës, si dhe duke i parë lajmëruar se do të angazhonte avokat për mbrojtje. Siç thotë ai, policët e kanë pyetur diçka edhe në gjuhën serbe, por s'ka kuptuar asgjë. Në këtë pikë, siç thekson ai, pas fjalosjes me policët, ata e kanë futur në një dhomë tjetër ku nisi dhuna ndaj tij. Aty ishin një dhomë dhe më kanë ngrejë aty brenda. Njëri polic më ka goditur me grush në shpinë derisa tjetri më mbante. Një tjetër më përplasi kokën për tavolinë 4 herë. Nga kjo më është nxirr syri, si dhe pësova lëndime në shpinë, thot Ibrahimovic dhe shton.
Hier beschrift Polizisten. Ich kann mir das nicht sicher sagen.
Kanë qenë 4 apo 5 polis, nuk jam i sigurt. Gruaja ime ka qenë aty, në stacionin policor, dhe ajo mund të dëshmoj çdo gjë. Çdo gjë dëgjoj jashtë, se çfarë po ndodhte. Më kanë rrahur shumë keq dhe më kanë kthyer sërish në atë qeli, rrëfen Ibrahimovic. Ai thotë se pasi është liruar nga policia, ka marrë trajtim mjekësor. Në raportin e policisë së Kosovës të datës 20 gusht të këtij viti, thuhet se më 19 gusht, për shkak të prishjes së rendit dhe qetësisë publike në Graçanicë, një siti policor ka ndaluar dhe sjell në stacionin policor të dyshuarin mashkull kosovar, i cili kishte qenë në gjendje të dehur. Sipas këtij raporti, njëti po ashtu ka kanosur dy zyrtarët policor. Policia thekson se në konsultim me prokurorin dhe pas intervistimit të dyshuarit, ai është liruar me procedurë të rregullt. Ibrahimovic thotë se nuk ka qenë në gjendje as të dehur sa për të kanosur apo sulmuar policin. Për më shumë, sipas një gjë e tillë ishte e pamundur, sepse ai kishte prangat në duar. Siç thot ai, rastin tashmë ka denoncuar në inspektoratin e policisë së Kosovës, duke thënë se nuk dëshiron që ndonjë person tjetër i cili s'do përkatësi etnike qoftë të përjetoj atë që pretendon se ka përjetuar ai. Sot më ka kontaktuar një polic në gjuhën gjermane nga Evalia, nga inspektorati policor i Kosovës, dhe ai do t'i shikoj sot të gjitha videot dhe provat, dhe unë sot apo nesër nesër do të jap dëshmin time, theksoi Ibrahimovic. Radio Evropa e Lirë është drejtuar inspektoratit të policisë së Kosovës me pyetjen lidhur me rastin e Ibrahimovicit. Zyrtarët e këtij inspektorati në një përgjigje me shkrim kanë konfirmuar se kanë pranuar ankesën nga Burhan Ibrahimovici dhe se rasti është në fazën e hetimit preliminar. Veprimet tjera do të ndërmerren varësisht nga gjetjet e hetimit dhe në përputhje me autorizimet e ligjore të inspektoratit të policisë së Kosovës, thotë në përgjigje në këtij inspektorati. Lidhur me rastin e Burhan Ibrahimovicit, ka reaguar Lëvizja për të drejtat e Romëve, Opre Roma Kosova. Drejtuesi departamentit për komunikim të kësaj lëvizje, Elvis Avdiu, thotë për Radio Evropa e Lirë se pasi ishte informuar lidhur me rastin e Ibrahimovicit, e kanë vizituar atë për të kuptuar nga afër pretendimet e tij.
Policia autorizimet e tyre i ka kalu dhe pa drejtësisht normal. Edhe kena po që ishte nevojshme që na të bojna një protest që t'i vetisojnë të drejtat e njeriu të lidhët të cilat ekzistojnë në Kosovë, nuk duhen të shkelen dhe aftësi nga policët e Kosovës.
Lëvizja Opre Roma Kosova ka ftuar për një protestë të martë në Gračanicë me qëllim të, siç është thënë, ngritjes së vedijes së qytetarëve të Kosovës dhe institucioneve të saj në shërbim të parandalimit të shkeljes së të drejtave të njeriut, pavarësisht se cilit komunitet besim apo raci takon ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Kontesti mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë për çështjen e identitetit dhe gjuhës maqedonase ka prekur edhe sektorin e turizmit. Kryetari i Agjencisë për Mbështetje e Turizmit ka theksuar se gjatë viteve të fundit është ulur dukshëm numri i turistëve nga Bullgaria, edhe atë nga 60 deri në 70%. Ai, për Radio Evropa e Lirë, thotë se në këtë çështje ka ndikuar tonet e ashpra mes zyrtarëve Maqedonas dhe atyre bulgar. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Numri i turistëve nga Bullgaria në qendra turistike në Maqedoninë e Veriut është ulur dukshëm. Edhe atë, krahasuar me vitin 2019 para pandemisë, gjatë këtij viti janë regjistruar 100.000 turistë më pak, bëjnë të ditur nga Agjencia për Mbështetjen e Turizmit. Megjithse në bazë të dhënave të Enit Shtetror të Statistikave, gjysmën e parë të këtij viti është rritur për 40% numri i turistëve të huaj, krahasuar me të njëjtën periudhë gjatë vitit të kaluar. Kryetari i Agjencisë për Mbështetjen e Turizmit, Lupço Janevski, për Radio Evropa e Lirë, thotë se në këtë dukuri hiset të theksuar kanë tonet e ashpra me zyrtarve të Shkupit dhe Sofjes rreth kontestit për çështjen e gjuhës dhe identitetit të Maqedonas, nga çka varet dhe dinamika e procesit integrues për Maqedoninë e Veriut.
Politikat asosteva sosdate dhe në mëlluvëme minus vo bugarskite turistit se 60-70%.
Gjendja politike ka bërë që të ulet për 60-70% numri i turistëve bulgarë në Maqedoninë e Veriut. Sigurisht se kjo gjendje është reflektuar dhe në relacion të kundërt, thekson për Radio Evropa e Lirë kryetari i Agjencisë për Mbështetjen e Turizmit, Lupço Janevski, duke kujtuar se Bullgaria si shtet fqinje i vendit ishte në mesin e 5 shteteve me numrin më të madh të turistëve në Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë, kryetari i Odës Ekonomike Turistike Arkan Kerim thekson se është Bullgaria ajo që ka humbur më shumë turist nga Maqedonia e Veriut. Brenda vitit rreth 400.000 maqedonas frekuentonin qendra turistike të Bullgarisë, të cilat tani më nuk vizitojnë të njëjtat. Ata shkojnë në Serbi ose vendet e tjera. Kështu që nëse shihet në konotacionin politik si rjedhoje kontestit mes dy vendeve fqinje në planin turistik, humbëse më e madhe del Bullgaria, thekson Kerim. Nga kjo, theksojnë se është ulur dhe numri i turistëve nga Kosova dhe Shqipëria. Duhet shfurzuar raporti qëndrueshëm politik që kemi me Kosovën dhe Shqipërinë për të tërhequr më shumë turistë nga këto dy vende. Por ne nuk kemi asnjë promovim, as në Tiranë dhe as në Prishtinë. Thekson Arkan Kerim, hotelierët kanë kërkuar që ndihma e shtetit drejt për drejt të adresohet tek ta dhe jo tek operatorët turistik. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të zgjeruara, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. na vizitoni edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.